Ada komen di Instagram gue, "Mbak, kok nikah udah lama gak hamil-hamil sih? Emang bener gak sih kita harus marah dengan pertanyaan seperti ini?" gitu.
Dari datanya, kepintaran atau IQ itu cuma mewakili 20% dari keberhasilan seseorang. 80%-nya lagi apa? Macam-macam. Tapi porsi yang terbesar salah satunya adalah kecerdasan emosional. Dari Kania Cita, teman kita yang hari ini akan ngobrol bareng di podcast ini, gue belajar mendalami emotional intelligence versi bukunya Daniel Goleman. Yang paling bikin gue penasaran adalah terutama bagian empati. Apalagi di saat zaman-zaman ini makin menuntut kita untuk lo gua, gimana cara kita bisa lebih self aware dengan values atau nilai-nilai hidup kita, lebih self aware dengan emosi kita, dan di saat bersamaan juga kita bisa makin efektif dalam hubungan-hubungan kita, baik pertemanan, keluarga, partner bisnis, atau bahkan dengan pasangan kita.
Sebelum dia approve untuk oke deh gua mau nih berrelationship sama lo, dia lihat delta improvement gua. Kalau misalnya lo sampai bulan ketiga belum ini, ya nggak usah deh gitu.
Risetnya udah jelas, orang-orang yang di akhir hidupnya berkata bahwa yang paling berkontribusi kepada kebahagiaan mereka adalah kualitas hubungan mereka. Episode ini, it's all about becoming a better human and eventually our quality of life. Let's enjoy the lunch.
Hello, you're listening to 30 Days of Lunch.
Welcome to 30 Days of Lunch, Kania.
Thank you, Aryo dan Ruby. Udah ngundang gue.
It's great to have you here. Kita udah pernah ngobrol sama Sabda ya?
Udah pernah.
Wah, jadi ini kayaknya kita akan gibahin Sabda aja, Rin. No. Supaya teman-teman juga punya konteks yang kita ngobrolin hari ini, yeah. How would you introduce yourself?
Gue pengajar di Zenius dan gue juga bikin konten yang semuanya sebenarnya align dengan satu mission. Gue pengen menumbuhkan masyarakat yang cerdas, cerah, asik dalam bahasanya Zenius.
Cerdas, cerah,
yeah.
Asik.
Jadi tentunya gue akan mulai dari diri gue sendiri. Dan ya, jadi gue juga dalam proses terus belajar menjadi seperti itu. Dan bareng-bareng ngajakin masyarakat juga jadi kayak gitu.
By education?
Yeah. Gue backgroundnya ilmu politik, yes. Kuliahnya S1-nya ilmu politik. Terus emang sempet garap konten politik juga dulu di media, di Geolife. Terus sekarang masih konten politik juga di podcast Ruang 28 di Noise.
Mungkin gue akan buka dengan satu tweet lo yang juga intriguing buat pemikiran gue ya. Karena gue ngerasa satu, gue orang introvert. Gue lumayan lebih ke sisi logik. Ada satu komen yang muncul di Twitter lu yang bilang, "Anjir, Kania bisa tobat juga ya."
Tobat.
Terus gue cerita orang, kenapa nih sosok si Kania ini bisa dicelutukin gitu, ya? Gitu kan. Oh ternyata ada ciri-ciri di masa lalu, menurut gue menarik banget gitu. Terus gue mau mulai dari problem statement-nya kita dulu nih, apa yang mau kita coba untuk solve bareng-bareng. Nah ini adalah obrolan yang terjadi antara lu dan Sabda gitu. Ketika Sabda bilang, lo ngontennya tuh tujuannya buat apa sih? Nah kelanjutannya gue serahkan.
Iya, jadi dia nanya ke gue kayak, tadi benar, lo tuh ngonten sebenarnya tujuannya buat apaan sih gitu kan? Terus gue bilang, gak ada sih, gue memperlakukan media tempat gue nulis atau bikin video itu sebagai kayak diary aja. Maksudnya gue emang suka mikir dan gue punya pemikiran-pemikiran, terus ya gue taruh aja tanpa gue emang rada-rada apa ya, istilahnya gue oblivious kali ya terhadap society. Maksudnya bahwa konten itu akan ada yang nonton atau akan ada baca tuh gak masuk dalam framework decision making gue ketika bikin konten gitu. Terus dia nanya lagi kayak, berarti lo gak ada dong ya tujuan untuk jadi dibenci atau dihujat sama seluruh masyarakat yang konsum konten lo gitu kan. Terus gue kayak, enggak sih, gue gak ada tujuan itu sih. Terus dia balikin lagi kan, dalam decision making lo penting gak sih lo melakukan sesuatu untuk nyampe ke apa yang lo mau gitu kan. Iya. Nah terus berarti kalau misalnya lo gak mau dapat hujatan segala macam terus lo selalu dapat itu, berarti decision making lo salah gak sih gitu. Terus gue kayak, iya juga ya, bener juga ya. Gue kayak, gue gak mau A tapi selama ini semua konten gue menghasilkan A gitu kan ibaratnya. Berarti kan, yeah, there must be something wrong dong di dalam proses pembuatan keputusan gue.
Okay.
Emang gue secara umum sangat-sangat buruk dalam hal empati atau memahami orang dan nyambungnya ke kecerdasan sosial lah ya. Jadi kecerdasan sosial gue sangat hancur ya.
Pada masa itu.
Dalam skalanya Sabda tuh ya kalau kan sih minus 1 miliar.
Ya, hari ini kita bakal ngulik journey-nya lo dari yang tadi sadar bahwa kemampuan lo untuk self-aware aja menurut gue udah bagus banget. Karena banyak orang yang bahkan sampai sekarang mungkin minus 1 miliar juga tapi gak sadar.
Iya, kalau itu mungkin ada efek ininya juga ya. Ada bucin efeknya juga.
Bucin efek. Sabda semoga nonton nih.
Tapi cara nyampenya Sabda menurut gue bagus banget loh. Karena dia gak nembak. Lo salah.
Nanya ya.
Tapi nanya. Let's start from there kalau gitu. Menurut gue berarti kan self-awareness itu menjadi penting untuk kita ngulik si empati ini kan. lo sendiri akhirnya bisa mendalami ini tuh mulai dari mana self-awareness? Apakah dari pertanyaan sebelah tadi terus lo ulik lebih dalam lagi atau gimana?
Iya, jadi pertama dari pertanyaan tadi, akhirnya gue look back gitu kan, kayak nge-trace lagi gitu selama ini kehidupan sosial gue kayak gimana. Dan ya akhirnya gue nyadar bahwa iya juga ya, kayak dari misalnya dari 100 interaksi tuh mungkin 99 diantaranya tuh gak efektif gitu istilahnya.
Bukan cuma Twitter doang kan, offline juga gitu gitu.
Iya,
offline juga gitu.
Iya, dulu pemikiran gue waktu SMP, gue kan dibully ya waktu sekolah, waktu SMP gitu. Jadi kayak seluruh angkatan benci sama gue.
Oh
terus,
gitu.
Iya, terus gue ditatar mulu. Okay. Hampir tiap hari gue dipanggil sama senior, terus disuruh joget segala macam. I think that was like the most clueless moment of my life kali. Gue tuh gak pernah ngerti kenapanya gitu. Kayak why this happen gitu kan. Nah, for a long time gue tuh mikir kayak, bisa gak ya gue bikin society tuh jadi gak peduli gitu sama gue gitu. Bisa gak ya kalau misalnya gue gak peduli sama society, mereka jadi gak peduli juga sama gue. I think ekspektasi gue for a long time tuh kayak gitu.
Iya, jadi yaudah gue hidup dengan dunia gue sendiri, lu dunia lu sendiri aja gitu.
Iya, ekspektasi kasih gue seperti itu waktu itu, like for years and years gitu kan.
Terus?
Nah, pas dalam proses titik momen yang tadi gitu kan, itu kayak jadi turning point untuk gue jadi nge-revisit that ekspektasi gitu. Kayak maksudnya, bentar deh, apa gue juga salah ya cara ngelihat masyarakatnya itu sendiri? Maksudnya bahwa kan gue mikirnya, harusnya kalau misalnya gue gak peduli sama lu gak peduli dong sama gue gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah gue terexpose dengan antropologi, dengan pengetahuan tentang manusia, gini-gini, it doesn't make sense juga sebenarnya untuk sistem sosial kita bekerja dengan efektif dengan cara berpikir seperti itu sebenarnya gitu. Karena sebenarnya like kerjasama sosial itu justru terjadi karena kita saling peduli gitu, saling peduli dan saling meng-enforce kayak suatu norma in a way yang kita kayak give and take-nya itu gimana gitu kan.
Okay.
Nah, kalau misalnya ada orang kayak gue yang benar-benar oblivious terhadap ini, sebenarnya gue nggak sehat for the society gitu, ngerti gak? Saya dengan untuk sistem sosial yang bisa bekerja, jadinya tuh susah karena kita kan kalau untuk kerjasama kan butuh kayak kesamaan nilai, kesamaan give and take-nya itu gitu, yang nggak semuanya itu perlu diomongin secara verbal gitu kan. Jadi akan ada nilai-nilai yang udah disepakatin secara sosial, tapi gue benar-benar buta terhadap hal itu. Nah, tadinya gue ekspektasinya kan gimana supaya masyarakat berubah jadi lebih kayak gue. Maksudnya gimana supaya
gak peduli semua
lebih
gitu.
Gak peduli. Iya, ini kita saling gak peduli aja deh gitu kan. Tapi sebenarnya setelah di challenge dengan kasus-kasus gitu ya, setelah gue pikir lagi, ternyata yang lebih optimal tuh justru bukan gitu. Maksudnya bukan kayak gue expect masyarakat jadi gak peduli, karena yang harus berubah juga jadi lebih banyak ya kan, dibandingin gue yang berubah kan lebih banyak sih kalau masyarakatnya harus berubah kan. Ketika kecenderungan umumnya udah di situ gitu kan. Nah, jadinya lebih mudah secara cost pun, ya kalau gue nyadongnya berubah, gitu kan. Dan sebenarnya berubahnya juga nggak seperjuangan itu juga kok gitu. Karena sebenarnya sesimpel gue sedikit menginvestasikan waktu dan energi untuk mengobservasi.
One of the reasons gue bawa ini karena empathy jadi crucial banget di berbagai lapisan kita berinteraksi gitu.
Simpelnya gini, alignment ya. Alignment itu kan kesannya kayak simple nih gitu, kayak ya lu tinggal misalnya meeting, ya udah lu samain lah on the same page. Ya lu samain lah nih tujuannya apa segala macam. Tapi sebenarnya kalau misalnya lu lihat lagi nih nanti, akan ada kejadian-kejadian di mana perasaan kemarin udah align deh, tapi kok bisa ya dia kesono? Iya enggak sih? Pernah enggak lu kayak ngalamin kayak gitu misalnya kayak
benar-benar.
Bentar deh, bukannya di meeting kemarin tuh kita udah align ya, kita mau gini, kok dia gini ya tindakannya gitu enggak sih? Nah, jadi alignment itu gak sesederhana lo membaca satu informasi yang sama, lo align. Karena alignment itu benar-benar mereduksi banget yang namanya error. Terus cost of repeating something, karena lo jadi harus ngulang lagi gitu,
revisi,
kayak gitu.
Iya.
Dengan lo memastikan alignmentnya bagus di awal, itu jadi enak decisionnya gitu ke belakang-belakangnya. Nah, begitu juga dengan family gitu. Jadi kayak gue sama adik-adik gue tuh sekarang jadi gak harus terlalu banyak yang gue kasih tahu lagi, karena kita udah align di frameworknya gitu loh. Nah, alignment ini gak bisa terjadi hanya dengan yaudah nih gue ketik misalnya di chat gini-gini. Gak bisa kayak gitu, gue harus ngerti dianya gimana, cara mikir dia gimana. And then gue nyampein informasi A dengan cara yang masuk di dia gitu.
Jadi agak PR ya sebenarnya.
Yeah, too much work, isn't it?
Dalam level of communication pun lo harus nyesuaiin pesan yang sama, berempati dengan dia dan mengubah cara menyampaikannya gitu.
Iya, gue ngelihatnya cost di depannya yes, PR, repot. Tapi ya kebelakangnya enak banget. Karena alignment di level framework itu membuat lo gak perlu terlalu banyak ngasih instruksi.
Lo akan mulai dari mana? Apakah tipe-tipe empathy atau self-awareness-nya atau gimana?
Proses mengenali diri sendiri ini juga
panjang.
Interestingly, gue sendiri ngalamin dimana gue ngerasa gue taunya gue gini. Tapi ketika dites secara empiris oleh Sabda, saya kayak gini, dan dia langsung bilang,
guru Sabda nih,
iya,
dia ada tes empiris.
Iya, maksudnya ketika ada satu eksperimen yang gue nggak tahu nih, blind test.
Yeah, yeah.
Terus contoh, kayak dia bilang tuh kan, bener kan bahwa kamu tuh maunya bukan ini sebenarnya, tapi ini. Tapi kamu pikir yang kamu mau ini gitu. Contoh sederhana makanan.
Contoh we all makanan. Can relate.
Yes. Gue dulu bilang gue nggak suka sama rendang.
Ini real story.
Real story. Iya. Gue kira gue nggak suka rendang tuh berarti ya udah universal tuh. Jadi anytime gue ditawarin rendang gue bilang nggak mau dong.
Oke.
Nah terus Sauda bilang cobain ini. Dia nggak bilang kalau ini rendang. Jadi dia suruh gue nyobain aja. Dan gue juga nggak terlalu nggak ya karena mungkin bentuknya dibedain atau apa gitu. Terus gue cobain. Enak nih gitu, terus dia bilang, oke cobain lagi nih, ada lagi makanan lain misalnya kayak bebek gitu, gue gak mau bebek. Terus dia kasih nanti, itu bebek tapi cara ngolahnya gimana gitu. Terus ternyata gue suka. Nah terus dia bilang tuh kan, yang kamu gak suka tuh bukan ininya gitu, misalnya bukan rendangnya, tapi spesifik nih, misalnya teksturnya kamu gak sukanya kayak gini, asinnya yang kayak gini. Nah kalau misalnya ada rendang yang teksturnya kayak gini, asinnya kayak gini, kamu suka gitu.
Jadi proses self awareness dimulai dari makanan ya.
Nah sampai ke yang detail-detail kan, maksudnya yang lebih deep gitu. Nah dalam konteks self awareness juga mungkin itu yang perlu diperhatiin sih gitu. Ya.
Dipretelin.
Misalnya kayak, oh gue hobinya misalnya main musik gitu. Tapi ternyata kalau gue main musik sendirian doang, nggak suka gue, tapi kalau gue ngeband baru gue suka. Berarti kan kayak it's more specific kan, berarti bukan suka main musik gitu. Akhirnya ketika misalnya lu punya rumah gede, alat musiknya udah banyak, lengkap segala macam, tapi nggak ada teman lo yang main ke situ, mungkin lo tetap nggak happy. Gitu loh, karena ternyata yang lo cari dari main musik tuh experience bareng-barengnya ini itu. Sama orang lain.
Gue juga sempat ngobrol sama teman gue yang suka musik, tapi ternyata dia bisa dalemin lagi musiknya itu bagian mana. Musiknya itu dia seneng musik yang spesifik game. Jadi dia tuh seneng tuh kayak lu main game RPG ya, let's say Final Fantasy, Suikoden, itu dia ada suka tuh bikin background ya. Musiknya tuh gitu. Jadi itu bisa ngebantu lu untuk mungkin lebih jago discover quote unquote your passion gitu. Tapi yang gue tertarik banget adalah soal values atau nilai. Karena banyak orang yang susah tuh untuk sampai ke level itu gitu. Dan menurut gue penting orang tuh kalau aware banget sampai nilai-nilai yang jadi prinsip yang bisa dia pegang. Karena keputusan hidup sesudahnya akan jauh lebih ringan diambilnya kalau dia tahu values dia gitu. In your experience gimana?
Kalau orang-orang kayak gue yang emang maksudnya kita objective oriented, gue mau bikin decision ya jelas gue goalnya ini, gue pengen dapetnya ini. Kalau gue dapet yang gak gue mau ya salah decisionnya. Nah kalau lu udah berangkat dari situ gampang banget ngevaluasi values karena tinggal ditabrakin lagi ke empirisnya. Misalnya contoh gampang ini deh, lu punya values misalnya ngelarang orang ngelakuin A. Nah tapi A ini gak ada dampak ngerugiin siapa-siapa misalnya gitu. Nah ketika ditanya kan kenapa nih, kenapa lu harus gak ngelakuin A gitu kan, lu bilangnya ya gak boleh aja gitu kan misalnya gitu. Nah tapi kalau lu objective oriented kan lu bisa di challenge itu, ih kenapa gak boleh aja, tujuannya apaan gitu kan. Karena lu objective oriented, lu tinggal digituin kan, tinggal di challenge kayak gitu, tujuannya apaan gitu kan. Terus ketika kalau di confront ke gue ya gue pasti mikir kayak, iya juga ya ngapain gue ngelarang orang ngelakuin itu padahal gak ada efeknya kemana gitu, gak ada. Nah kan gue pasti langsung bisa berubah dong dari situ karena gue lebih mikirin kayak suatu tindakan, suatu keputusan itu harus jelas objektifnya apa dan harus connect antara tindakan itu ke objektifnya. Nah ini kan tadi values yang gedenya lagi, kalau gue istilahnya aksiomanya lah gitu. Nah aksioma ini sebenarnya gue ngelihat sejauh ini cukup bisa disepakati sebenarnya secara universal bahwa kita mau misalnya less suffering, kita mau lebih sejahtera, kita mau gini-gini. Pokoknya kemauan-kemauan kita sebenarnya cukup banyak yang udah universal. Nah artinya turunan untuk men-challenge values itu tinggal kayak coba deh lu cek bener gak values lu itu nganter lu kesana. Nah, tapi masalahnya ada nih memang mungkin orang-orang tertentu yang pilihannya emang bisa dua sih. Pertama emang aksiomanya juga udah ngeselin, maksudnya aksiomanya memang udah gak bisa nih, dia gak bisa pakai objective oriented gitu kan. Kayak ya pokoknya harus gini gitu kan, ada kan orang yang kayak gitu, harus aja
ada
gitu.
Ada hal-hal yang gak boleh ditanyakan.
Iya, ada hal-hal yang gak boleh ditanyakan dan itu emang harus aja. Ya udah ini gue nggak tahu, belum tahu nih cara ininya gimana. Tapi mungkin dengan empati akan bisa kali ketemu. Bener. Ya. Tapi belum nih, gue belum tahu. Nah atau yang kedua, orang yang sebenarnya udah seaksioma sama gue, maksudnya tadi dia sebenarnya udah sama-sama objective oriented, tapi emang penalarannya atau premis-premisnya dengan salah perlu dikoreksi gitu. Dan gue banyak works with these cases gitu, kasus-kasus yang kayak gini. Ya gampang sebenarnya, maksudnya nggak gampang banget, tapi emang ada proses, tapi udah jelas nih cara ininya gini gitu.
Cepat dasarnya ya,
gini untuk bisa kesana ya benerin dulu penalarannya, premis-premisnya dikasih yang benar kayak gimana, nanti dia akan dengan sendirinya pindah valuesnya gitu.
salah satu cara untuk menemukan values lu adalah dari apa yang mungkin lu kesel, lu marah atau lu benci gitu.
Pilihannya gitu. Sebenarnya emang dua kan biasanya, apakah yang lu enggak suka atau yang lu, apa katanya, yang lu fear atau yang lu hope kan. Emang
gitu
kan. Iya,
fear or hope,
yeah, yeah. Hope kan framework-nya sebenarnya. Menurut gue itu udah cukup konsisten sih emang. Jadi kalau lu fear of kayak tadi mendapatkan suatu realitas yang enggak sesuai rencana. Nah, kan lu berarti fear of that. Nah, lu bisa jadi akan mengadopsi values yang bikin itu enggak terjadi kan. Atau lu hope for apa gitu, misalnya lu berharap masyarakat jadi sejahtera, nah itu kan hope for sejahtera, nah lu akan coba mengadopsi values yang bisa ngantar lu ke sana. Ini harus disokong atau didukung dengan empirical thinkingnya gitu, bahwa lu menerima adanya cara pembuktian bagaimana lu bisa mencapai ke, yang lu mau itu tadi gitu.
Gue pengen eksperimen deh, karena soal self-awareness ini, specific values, gue pernah ditanya temen gue kayak gini, so let me try it on you ya, okay. See if it works.
Okay, let's go.
Pertanyaan begonya dia adalah gini, Rup, kalau hari ini ya tiba-tiba lu punya $1,000,000 gitu, and then money is no longer an issue for you, lu mau pakai apa 14 miliar itu gitu?
Implement lebih banyak assessment untuk orang mendapatkan sesuatu di dalam masyarakat ini.
Okay,
misalnya untuk orang
tuh
bisa dapat SIM, mereka harusnya dikasih assessment dulu untuk standar berpikir tertentu.
Instead of nembak
yang
sih,
bisa
maksudnya
membuat decision mereka lebih bagus.
Oh, gitu. Oh, jadi duitnya mau dipakai buat itu, bukan buat diri sendiri gitu ya?
Iya kan, balik lagi. Justru kan poinnya gini, gue yang dulu bakal ngelihat semua dari POV gue doang. Tapi dengan gue belajar empati, gue baru nyadar bahwa oh enggak, ternyata hidup ini bisa jauh lebih
enak,
murah, lebih ya, lebih murah dalam artian jadi lu enggak perlu semua-semuanya itu harus private kan jadi.
I see.
Kalau society-nya membaik gitu.
Oh, dan lu akan bikin society membaik dengan tadi sesimpel mulai dari situ dulu ya.
Dengan meng-enforce suatu kemampuan berpikir yang bagus ke diri gue sendiri dan tentunya ke kita semua.
Kepada siapapun yang mau bikin SIM
dikasih 15 dikasih 15 miliar yang pertama dipikirin SIM.
Nah, itu menurut atau apapun yang lain.
Itu menurut gue jawaban yang in a way mewakili fear dan hope tadi kan.
Iya,
bisa
nggak
kita bilang tadi itu adalah hope-nya lu gitu.
Exactly. Secara ideologi orang akan bilang kayak ini Kania tuh libertarian gitu ya. Maksudnya tentunya gue pro limited government, bahwa gue nggak mau pemerintah terlalu banyak intervensi gini. Tapi sebenarnya secara kepemilikan, kalau orang-orang yang di posisi libertarian mungkin akan bilang kayak kita go for private, kalau bisa semua hal private gitu kan. Nah sebenarnya gue preferensinya bukan semua private, karena menurut gue itu sangat nggak efisien gitu. Contohnya kayak misalnya kolam renang aja deh. Kalau misalnya setiap rumah itu harus ada kolam renang, seberapa gak efisiennya itu resource ya kan. Bayangin berapa space yang dibutuhin buat semua rumah ada kolam renang gitu.
Air yang di-wasted. Padahal mungin berenangnya
cuman waktu sebulan baru punya.
Sebulan sekali.
Bahkan baru punya doang.
Baru punya doang.
Benar ya kan. Nah jadi gue sebenarnya prefer gitu ya, preferensi gue lebih ke shared resource gitu. Let's say berberapa, ber-100 keluarga satu kolam renang gitu misalnya. Nah tapi untuk bisa lebih banyak ada common shared resource kayak gini, kita kan mesti cocok ya satu sama lain.
Betul.
Ya nggak sih? The more people yang bisa nyambung ya kan, secara cara berpikir enak nih gitu, decisionnya bagus, sehat gini-gini, kan makin gampang untuk lo share resource.
Nah, dan caranya jadi adalah bikin assessment itu.
One of the ways ya. But yeah, of course banyak yang harus dilakuin secara bersamaan. Tapi gue pengen kulturnya mendorong kesana ya.
Tapi terbukti udah banyak yang bisa nyetir kayak angka 8 itu loh, motor gitu.
Iya.
Nah itu dia. Justru kan cara gue ngelihatnya adalah selama ini kita melakukan assessment itu di level istilahnya specific skills ya. Misalnya lo ngetes nyetir buat nyetir. Nah padahal maksud gue adalah ada yang mendasar banget nih gitu kan. Ada yang basic nih, misalnya kayak kemampuan baca deh gitu. Bener. Jadi kalau ada tanda apa, ada instruksi apa, lu bacanya benar gitu kan. Terus kemampuan menghitung misalnya cost tadi, cost benefit gitu. Nah itu kan menghitung risiko gini-gini. Nah menurut gue ini harusnya basic yang semua orang punya. Dan tentunya kita bukan cuma ngasih assessment ya, tentunya kita juga harus ngasih proses edukasinya itu. Betul. Sendiri gitu kan. Untuk orang bisa punya skillsnya. Tapi menurut gue masyarakat kita hari ini belum terlalu meng-enforce itu gitu.
Padahal dari cara nyetir tuh sangat kelihatan cara berpikir banyak orang loh. Bener-bener gak sih? Kalau negara lain tuh terasa banget bedanya.
Iya benar.
Negara bener. Yang nyetirnya oke, yang nyetirnya kurang tuh.
Iya yang paling lucu tuh gitu kan, kayak misalnya dua jalan gitu harusnya two lanes kan. Ini
gantian,
harusnya
kan?
Harusnya tuh justru harusnya beda arah nih. Nah tapi yang dari sini nyalip. Nah nyalip yang sana ternyata ada juga. Akhirnya dia nggak bisa jalan dong. Dia nggak bisa jalan. Akhirnya malah tambah
stuck,
macet. Yang tadinya goalnya mau lebih cepet, malah jadi tambah nggak karu-karuan akhirnya jadinya trafficnya gitu kan.
Empati nah, itu YouTube kan, itu juga nggak nyambung tuh.
Ya itu empati benar, tapi juga ya gue sih ngelihatnya reasoningnya juga reasoning-nya, ya maksudnya the way lo ngelihat resource gitu, ini kan jalannya segini space-nya, ya coba aja mikir mana bisa ini ada 3 mobil gitu kan. Pada akhirnya kan nggak, ini akhirnya nggak harus gantian jadinya akhirnya malah jadi
itu banyak macet banget cara berpikir dari cara nyetir ya.
Nah, itu skill basic banget tadi yang lo bilang tadi itu ya.
Iya betul, harusnya tuh starting point-nya kayak dari situ gitu sebenarnya.
Interesting.
Terima kasih sumbangan 15M-nya untuk nyetir kita lebih baik.
Sementara teman gue pasti kasih pertanyaan itu, jawaban dia adalah 10M-nya akan gue pakai di investasi yang sehingga gue gak perlu kerja lagi seumur hidup.
Oh, gitu. Okay.
Nah, tapi pertanyaan gue nih ya, kalau ada orang yang ngejawab 15M tadi dengan bilang 10M-nya gue mau taruh di sebuah investasi, gue gak perlu kerja seumur hidup, kira-kira values dia apa? Kita berasumsi aja nih.
Yeah.
Values dia kira-kira values
gua,
dia apa?
Gue kalau pertama ngeliatnya adalah, oh nih orang berarti sebenarnya bukan risk taker.
Iya, yeah, bukan risk taker.
Karena sebenarnya dia pengen supaya
stable.
Stable banget di hidup gue nih. Kalau bisa nih, ya udah gue gak perlu banyak making much money. Karena kan sebenarnya miliuner masih ada puncaknya lagi kan.
Betul.
Lu bisa naik lagi jadi multimiliuner, bisa jadi billioner. Tapi lu gak usah segini aja. Yang penting gak usah kerja lagi seumur hidup.
Bisa jadi.
Sama rada high maintenance ya.
Maintenance gimana nih? Coba
ya maksudnya nilai, gak tahu ya, cuman gue ngerasa kayak kebutuhan hidup gue gak yang pada level segitu juga deh. Maksudnya untuk lo bisa aman pun, mungkin kalaupun gue mau ngamanin gitu ya sebagian dari situ, mungkin gak yang segitu juga sih nilai yang harus gue
amankan. Untuk gue amankan.
Iya karena balik lagi gue kan tadi konsepnya justru sebisa mungkin di individual cost itu rendah.
Jadi bisa dibilang salah satu valuesnya orang yang menggunakan 10 M ini adalah dia mungkin lebih individual mungkin.
Ya mungkin lebih individual. Iya jadi lebih ada kebutuhan maintenance-nya itu yang buat private dia kan. Maksudnya jadi gak shared sama orang lain kan. It's a waste of space aja sih.
Menarik. Jadi shared juga salah satu values yang lo pegang gitu ya.
Cost benefit kali ya. Tapi pada level global kalau gue ngelihat ya sumber daya yang ada harusnya seoptimal mungkin dipergunakan untuk suatu kebutuhan.
Yeah.
Nah artinya misalnya ada kebutuhan tempat tinggal. Ya pasti ada cara yang paling efisien untuk mencapai kebutuhan itu gitu loh. Dan ketika ada akses gitu kan, misalnya tadi gue cuma butuh satu kamar, tapi gue beli rumah ada 3 kamar, 2 kamar gak kepake, ya itu udah gak efisien, berarti gak optimal gitu. Berarti ada choice lain harusnya yang lebih optimal.
Wow, jadi. Dan lu sangat safe, sangat secure dengan pilihan lu itu ya.
Teman-teman gue kebanyakan ya tipe yang lebih resource aware banget kayak gitu. Resource conscious kali istilahnya. Jadi.
Berarti udah satu values ya dia ya emang.
Yes. Nice. Nah itu dia ya, maksud gue tuh menyamakan values sebenarnya kalau dari pengalaman gue gak sesulit itu juga, karena sebenarnya I think safely to say ya, kayak mungkin gue menduga lah, let's say this is my hypothesis lah ya, bahwa sebenarnya sebagian besar orang tuh bisa sepakat kok dengan goalnya itu, gitu, what you wantnya gitu ya.
Karena basic human needs sebenarnya mirip-mirip ya.
Iya, bisa di breakdown lah, kayak misalnya lo butuh makan 3 kali sehari, lo butuh tempat tinggal, gitu, itu cukup clear sebenarnya. Nah tinggal emang kita cara berpikirnya akan menentukan bagaimana lo akhirnya mengambil pilihan gitu untuk memenuhi kebutuhan itu.
I see. Gue coba tie-in ke next obrolan kita ya.
Tadi itu self-awareness sebetulnya.
Karena tadi dari self-awareness yang gue tangkap adalah satu, lo bisa mulai dari apa yang lo fear atau lo hope. Mungkin lo bisa tanya diri lo sendiri pertanyaan tadi, kalau lo punya $1 juta lo bakal ngapain?
Iya bisa.
Lo bisa nge-reflect your values. Bisa mulai juga dari sesimpel makanan lo. Dari situ lo akan dapat why-nya kenapa lo suka gitu ya. Bahasanya apa? Dekomplek ya.
Dekomplek.
Sekarang kita masuk ke empathy nih, yang menurut gue basisnya self-awareness dan ke empathy. Harus mulai dari mana kalau kita ngomongin empathy?
Orang pada umumnya mengartikan empathy itu menyetujui. Jadi kalau misalnya lo dibilang, lo berempati lah sama A gitu. Maksudnya lo harus menyetujui tindakannya A dengan mengerti reasoningnya gitu. Ini bukan pengertian empathy yang gue pakai gitu. Jadi kadang-kadang soalnya gini, ketika gue bilang kita mesti berempati lah sama ini, misalnya sama koruptor gitu. Orang tuh ngira gue condone, gue menyetujui tindakan korupsinya. Padahal maksud gue bukan itu poinnya. Justru kalau lo mau menghilangkan tindakan korupsi, lo mesti berempati pada koruptor. Nah maksudnya berempati apa? Maksudnya memahami, maksudnya understand the root of this behavior.
Iya. Masa lalunya.
Kenapanya dia begini gitu. Bukan kita setuju, justru kalau kita gak setuju, semakin kita gak setuju sama sesuatu, menurut gue semakin itu mendesak kita untuk berempati. Karena the only way lo mengubah perilaku seseorang ya lu memahami dulu, starting point lu memahami orang ini dulu gitu.
Oke.
Nah jadi empati yang gue maksud adalah memahami, that's satu. Makanya gue biasanya kalau di Zenius, karena tadi ada frameworknya cerdas, cerah, asik, empati itu di bagian asik.
Okay.
Asik ini kebagi dua.
Okay.
Jadi A1 istilahnya ya, itu memahami. Jadi intinya lo mengerti gimana orang lain berpikir, merasa, gimana mereka melihat sesuatu gitu. Misalnya POV-nya lah gitu ya, POV orang lain ini gimana dan seterusnya. Nah A2, yang satunya lagi, yang dua cabang ya. Cabang yang keduanya adalah gimana lo bisa berinteraksi dengan efektif dengan orang lain gitu. Nah cuman emang pengertian empati yang lebih umum dipakai, maksudnya misalnya dalam diskursus akademik juga kebagi tiga. Empati kognitif itu sebenarnya mirip A1 tadi kalau di framework gue. Empati emosional, nah ini gue tadi gak masukin. Kalau empati emosional tuh lo bisa ngerasain apa yang orang lain rasain. Dan yang terakhir baru compassionate, lebih ke gimana lo memilih tindakan yang compassionate atau enggak. Artinya lo bakal mencoba untuk mengurangi suffering atau menambah happiness si orang lain ini.
I see gitu. Jadi kalau gue mungkin simplify, cognitive empathy itu lebih kayak lu bisa berpikir, memahami cara pikirnya dia gitu, lebih sisi pikirnya.
Memahami cara pikir, sebenarnya semuanya sih, cara pikir, cara merasa juga, dan
merasa lebih ke emotionalnya gak sih?
Itu bukan memahami kalau di emotional empathy. Kalau di emotional empathy lu merasakan apa yang dia rasakan.
Okay, feel.
Iya, kalau cognitive empathy itu lu understand. Nah, jadi kognitifnya itu di kitanya sebenarnya. Jadi kita secara kognitif memahami si orang lain ini. Nah, yang dipahaminya itu sebenarnya lengkap harusnya. Jadi bukan cuma cara dia mikir doang, tapi juga cara dia ngerasa, range of emotions-nya. Kenapa dia gini, kenapa dia gitu dan seterusnya gitu.
Compassionate kalau lu udah emang
mengambil tindakan
yang untuk membantu.
Betul. Nah, orang tuh biasanya cuma pakai definisi yang ketiga doang. Iya, jadi kalau misalnya ya lu berempati lah, itu maksudnya lu
Ngebantu.
Padahal mengerti aja sudah berempati.
Iya. Kalau gue ngelihat harusnya itu disebut empati juga. Ya karena apa jadinya istilahnya gitu kan. Kalau bukan itu maksudnya secara diskursus tuh ya itu istilah yang paling tepat untuk menggambarkan understand POV orang lain. Gak make sense dong kalau misalnya lo mau mengubah perilaku tapi lo gak mau memahami dulu gitu. Nah ini balik masuk ke A2 nih. Cara lo mengubahnya itu jadi gak efektif gitu kalau lo gak ngerti orangnya. Dan itu yang terjadi selama ini menurut gue ya. Jadi gue ngasih contoh banyak gitu. Misalnya conversation di Twitter gitu kan. Nah kan gitu ya, ada isu ideologinya ini, gini. Nanti yang seberangnya ngomong ini. Dan mereka nih ya saling gak ngerti satu sama lain nih gitu. Yaudah jadi mereka cuman projecting apa yang mereka ini sendiri. Mereka gak berconversation sebenarnya, gak berdialog gitu loh. Orang-orang yang mungkin gak belajar atau kurang juga punya kemampuan empati, mereka gak bisa nih ngelihat bahwa apa yang mereka anggap buruk ini tuh dilihat baik sama orang lain ini gitu loh.
Betul.
Mereka gak ngerti nih gitu. Jadi mereka gak bisa ngelihat bahwa si orang lain itu benar-benar mereka tuh niat baik. Mereka tuh bukan orang jahat gitu. Mereka tuh bukan evil people gitu. Kayak contohnya misalnya ada inilah ya, apa, suatu tindakan yang ini dikecam oleh kepercayaan tertentu misalnya gitu. Nah kan dari kubu yang seberangnya bakal bilang, loh kepercayaan tuh harusnya bikin kita jadi loving gini.
Betul.
Loh ya loving dari POV lo begini, dari POV dia begitu gitu loh. Itu empati poinnya, lo ngelihat dari POV lo doang. Ya iyalah. Betul. Dari POV lo ini gak loving. Lah enggak, justru dia ngelihat lo yang gak loving. Jadi akhirnya lucu kan conversationnya, karena lo gak merespons dia sebenarnya gitu. Lo cuman ngomong dari POV lo sendiri. Sedangkan dari POV dia tuh, loh dia sangat loving melakukan itu gitu loh. Justru dia ngeliat lu yang gak loving gitu. Ngerti gak?
Gue coba tes. Ini menarik banget. Coba kalau konteks kayak misalkan kayak di keluarga, pertemanan gitu ya, kembali. Karena menurut gue the goal of this podcast adalah kita bisa build relationship yang better sama sekeliling kita gitu kan.
Yes.
Contohnya gini, ada satu quote yang gue suka banget. Tough times create tough people. And then tough people will create good times.
Oh itu.
And then good times will create weak people, and weak people will create tough times. Jadi itu kayak satu cycle ya akhirnya.
Oh, muter lagi.
Yang gambar gitu. Itu ya, ada gambarnya juga tuh yang.
Nah, pertanyaan gue adalah kan tadi kayak tadi, misalkan lo tau nih, misalkan sekarang nih mungkin karena keluarga dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang udah membaik secara ekonomi, secara kualitas hidup, sehingga lo tau nih kayaknya adek-adek gue nih, ini termasuk yang bagian lagi weak people. Lagi dibikin gitu kan. Mungkin lebih manjanya lah, mungkin yang gak mau repot lah gitu ya, pengennya sesuatu yang instan gitu. Di satu sisi lu tahu, oh gue harus kasih dia some sort of pressure gitu, buat dia untuk ngelatih untuk gak segampang itu nge-break. Tapi di sisi lain kan, dia kan ngeliatnya kayak, oh, lu bikin hidup gue susah banget sih gitu. In what way empathy bisa ngebikin lu jadi hubungan yang baik gitu.
Seharusnya sih kalau misalnya dari, at least dari misalnya pengalaman gue gitu ya sama adik-adik gue gitu, ya dengan gue memahami cara dia ngeliat sesuatu gini-gini, gue biasanya bakal nemu kayak apa yang harus gue kasih tahu ke dia, apa yang gue harus expose sih sebenarnya lebih tepatnya, untuk dia kemudian bisa melihat bahwa oh ternyata kalau kayak gini doang tuh nggak cukup gitu. Jadi sebenarnya emang case by case banget sih, maksudnya harus dilihat kayak case orangnya kayak gimana. Nanti biasanya lo akan nemu apa yang harus lo expose ke dia gitu. Cuman emang selama ini orang tuh mungkin ada juga yang kayak mikirnya expose itu harus dalam bentuk lo ngasih tahu gitu, ngasih tahu dia. Padahal bisa juga expose itu dalam bentuk lo ngajakin dia nonton film apa gitu, atau kayak baca novel apa gitu, tanpa harus lo ngasih tahu gitu.
Yang di dalam itu ada pesan itu yang pengen lo kasih.
Iya, yang di situ akan bisa mengekspos dia ke dengan cara yang tak tepat buat dia. Memang pilihan novel atau pilihan filmnya balik lagi nih, ini harus pakai POV-nya dia ya. Maksudnya betul, bukan pakai selera gue gitu misalnya. Itu selera dia. Oh, gue tau nih dia suka nih tontonan-tontonan kayak gini. Nah, ada nih film yang kayak gini yang bakal bisa nge-expose dia ke sini.
Oh, gitu. Adek gue malas nih, tapi dia suka K-pop. Oh, gue kasih lihat nih ya, ini video Blackpink waktu di umur 12 tahun udah mulai latihan joget gitu ya untuk bisa berhasil gitu.
Nah, misalnya, iya kayak gitu kan. Jadi lo berangkat dari kesukaannya dia kan, dari preferensinya dia.
I see. Benar.
Sehingga dia nggak juga nggak ngerasa di intrude gitu loh. Yeah, kayak lo nggak terlalu.
Jadi nggak bisa pakai kalimat papa ya waktu seumur kamu.
Nggak bisa.
Sudah jualan bakmi.
Iya, biasanya orang mungkin kurang tepatnya di situ emang. Dan ke gue sendiri juga gitu. Maksudnya gue sendiri banyak mengalami perubahan dengan Sabda tuh ngasih gue kurikulum dalam bentuk tontonan, bacaan gitu-gitu. Jadi bukan dia ngasih tahu harus gini kayak gitu, tapi kayak nih coba tonton ini gitu.
I see. Ya, terus kayaknya I think you mentioned in one of your tweets, lo punya POV yang berubah waktu lo pertama kali nonton West Wing. And then berapa lama kemudian lo nonton West Wing lagi gitu.
Yes.
Boleh cerita gak di situ? Kan menurut gue kayaknya menarik tuh.
Orang ngelihat The West Wing itu series politik.
Oke.
Tapi Sabda bilang ke gue, enggak, menurut aku ini bukan series politik kata dia.
Oh ya? Oke. Ini menarik nih kalau Sabda.
Ini series public relations, ini series PR gitu.
Oke.
Iya, jadi justru itu dia nontonin gue The West Wing sebenarnya bukan buat gue belajar politik. Iya, itu kan sebenarnya emang politik, konteksnya Amerika, politik Amerika kan? Tapi sebenarnya skills yang kebangun di situ lebih ke arah PR, lebih ke arah understand others ya, empati, ngerti orang lain, ngelihat bahwa dari POV orang lain tuh gini, dari POV lu bisa gini gitu. Yang menarik juga di situ adalah gimana gue jadi ngerti bahwa oh iya ya benar juga dalam ngelihat value dari suatu hal tuh benar-benar harus tepat nih di POV orang ini kayak gimana gitu. Misalnya kayak let's say gue dalam sebuah negosiasi dengan orang lain, gue tawarin dia A gitu. Tapi A ini gue lihat dari value-nya tuh dari versi gue. Menurut gue A tuh value-nya tinggi banget. Nah padahal di orang lain itu gak segitunya tuh A gitu. Nah ini bisa diterapkan dalam konteks PR juga. Nah The West Wing itu mengekspos itu banget kan. Karena tim PR-nya si presidennya ini si Bartlett kan harus dealing dengan kayak gitu. Misalnya kayak media tiba-tiba ngegosipin Bartlett apa. Terus mereka harus respons to it. Nah mereka memilih titik mana yang harus direspons. Itu mereka ngelihat dari cara society-nya ngelihat gitu.
I see.
Jadi masyarakat dia mentingin mananya sih gitu. Gosip-gosip tuh mana yang harus direspons, mana yang bisa didiemin aja, responsnya harus kayak gimana, tuh dilihat dari bagaimana masyarakat memandang hal itu. Cuman di awal gue nonton tuh gue susah nangkepnya karena gue buta banget ini ya sejarah, terus politik Amerika gitu-gitu. Jadi gue harus belajar itu dulu untuk bisa nangkep konteksnya gitu. Sebelum itu gue juga jadinya nonton yang ibaratnya lebih dikit prerequisitesnya gitu, misalnya lebih dikit syarat-syarat pemahamannya. Iya itu sih One Piece, terus si Friends.
Jadi
gue nggak perlu tahu banyak sejarah apa segala macam, gue bisa menangkap nih, bisa gitu.
Friends sih tonton dua kali, beda 10 tahun juga beda tuh artinya.
Friends gue udah nonton 4 kali deh, dan selalu dapat insights baru.
Apa yang lo dapat dari Friends?
Sebenarnya di awalnya, di awalnya banget, gue tipe orang yang nggak tahu, nggak kebayang aja range manusia tuh bisa kayak gimana. Nah dengan adanya Friends tuh kayak range-nya tuh bisa dari orang kayak Ross sampai ke Joey gitu. Maksudnya orang yang kayak gini banget sampai kayak gitu banget. Maksudnya kayak orang tuh iya juga ya, orang bisa segini mikirnya, maksudnya bisa sejauh ini, bisa sejauh ini gitu loh. Pertama itu sebenarnya insight paling awal yang gue dapet tuh, gue bener-bener kayak mind blown bahwa suatu situasi sama orang ini bisa dibacanya gini gitu loh. Oh iya juga ya, jadi kalau gue ngomong gini, harusnya gue cara mikirnya bukan interpretasinya pasti gini nih. Justru interpretasinya gue udah langsung bayangin dulu ini sama ini gimana, bukan yang lurus gitu. Tapi kayak yang salahnya kesini sama salahnya kesitu bakal kayak gimana. Dan itu inevitable gitu, dengan gue ngeliat Friends tuh gue jadi tahu bahwa oh itu gak bisa terhindarkan tuh adanya interpretasi yang kesini gitu, yang bukan yang lurusnya ya, gitu.
Kayak Joey and Rachel gitu yang we were on a break.
Ross.
Ross and Rachel, ya 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 ya.
Iya. Iya, perdebatan soal itu kan pemaknaan break. Kalau itu gue udah cukup ngeh sih. Cuman yang lebih simpel-simpel kayak conversation-conversation simpel mereka sama si Joey kan dia ternyata enggak nangkep bahwa dia mengalami harassment gitu. Ada momen yang gitu yang dia jahit celana.
Oh, yang dia celana.
Gitu-gitulah. Yeah, yeah. Jadi, iya juga ya orang bisa aja orang enggak ngeh dilakuin kayak gini gitu. Itu kan kayak mengekspos gue ke ini juga ya, criticism terhadap data-data survei tentang masyarakat gitu.
Dari Friends yang gue jarak nonton, misalnya gue kasih 10 tahun di antara mereka gue nonton pertama kali sama sekarang, hasilnya di masyarakat juga berbeda gitu. Body shaming, itunya juga banyak, dalam artian, oh zaman berbeda itu berarti kita harus berempati, orang tuh juga berubah gitu. Friends gak akan cocok di zaman sekarang. Jadi kita kalau misalnya mau melihat, mau meng-create sesuatu juga kayak lihat empati orang akan ke arah mana berarti gitu.
Benar, maksudnya kalau lo bisa aja mau nyampein message yang sama dengan Friends gitu misalnya, tapi ya cara deliverynya mungkin udah harus beda, harus gitu beda, kan dengan gitu. Generasi yang sekarang. Ya benar sih. Nah, itu masuk ke A2 tuh, cara interaksi yang efektif. Jadi kayak gimana lo memilih cara interaksi yang tepat ke audiens yang lo pengen targetin dengan message yang pengen lo sampein. Sekarang ini sangat sedikit sekali orang yang berusaha untuk melakukan itu, kalau seenggaknya kalau gue lihat di sosial media ya. Jadi itu yang membuat polarisasi juga jadinya. Karena enggak akan ada yang bergeser gitu lo kalau kayak gini caranya, karena lu cuman bisa dipahami oleh yang udah di situ gitu. Itu sebenarnya yang terjadi di diri gue dulu ya, maksudnya ketika gue nulis atau apa tuh ya memang sih banyak yang kayak wow gitu, kayak super amazing gitu, maksudnya kayak perspektifnya gini-gini ya, itu orang yang udah setuju gitu loh.
Iya, betul.
Yang harusnya itu bukan menjadi target audiens utamanya dong, karena kan kalau gue mau menyebarkan suatu idea ya harusnya yang belum dong ya, kalau misalnya yang udah sepaham sama gue ya ngapain dia nggak perlu baca tulisan gue bahkan untuk bisa nyampe di sikap itu, dia udah punya sikap itu gitu kan. Harusnya kan gue menulis atau gue bikin video itu kan untuk yang belum di situ dong.
Setuju.
Nah, jadi cara nyampeinnya harus di craft ke yang belum justru.
Akhirnya kita sampai kembali ke problem statement kita di awal. Gimana cara lu setelah melewati proses ini, self-awareness dan empathy, akhirnya tadi soal konten tadi gitu ya, soal ngadepin negativity, apa yang berubah gitu?
Justru udah semakin sedikit negativity-nya.
Berasa banget ya. Maksud gua dari cara lu nulis berarti lu juga jadi bisa lebih berempati gitu sama dengan cara lu merespon atau gimana?
Dari cara nulis, pertama-tama empati, balik lagi ya, gue jadinya bisa memahami perbedaan interpretasi tadi, kemungkinan. Jadi gue dari awal nulis atau bikin video tuh gue udah anticipate dulu, nanti ini orang bakal mikir kayak gini, bakal ada yang mikir kayak gini, bakal ada yang mikir kayak gini. Sebisa mungkin memang gue taruh disclaimer-disclaimer yang mengaddress itu duluan di depan. Tapi kalau misalnya gak mungkin, misalnya kayak ini kalau kayak gini semua gue omongin kayak kebanyakan, ya udah sisanya gue akan siap respons kalau udah ada komennya. Jadi sebelum komen datang tuh gue udah expect. Dan begitu juga kalau gue salah ya, kayak kemarin gue bikin video bahas soal logika gitu, parah banget tuh kesalahannya di situ adalah gue lupa bahwa ini gue nulis gue bikin video di YouTube di channel umum, maksudnya di mana ada audiens dari berbagai kalangan segala macam. Gue nggak jelasin konsepnya dulu, jadi gue langsung bahas soalnya dengan assumption ini kayak yang denger udah ngerti logika formal lah gitu, bahwa itu konsep logika formal gitu. Nah akhirnya komennya jadi kemana-mana karena kan kata logika itu kan emang pengertiannya bisa macam-macam ya. Nah gue nggak jelasin konsep itu dulu di awal, akhirnya ya udah to be expected hancur kolom komen, iya maksudnya jadi percentage yang salah paham tuh cukup tinggi gitu.
Ya udah jadi tinggi dong.
Iya sih, engagement tinggi, but ya I would expect better direction ya of engagement. Gue bukan tipe yang kayak bad publicity, still publicity. Karena itu nggak relevan buat goalnya. Iya, goalnya kan gue mau menanamkan apa society yang gini-gini, ya harus efektif dong ininya materinya gitu.
I see. Jadi
masalah orang salah paham ya nggak nyampe, berarti goal gue nggak efektif.
Berarti yang lo aware pertama, you learn to put more context into your content. Kedua, disclaimer apa yang lo ngerasa ini gak usah lo bahas karena yang lagi gue pengen bahas ya cuma lingkup ini doang.
Bisa,
gitu. Gue coba ngetes ke mungkin daily life gitu ya. Gimana proses berpikir ini dan berempati ini, kalau kejadiannya adalah ada seorang pemimpin yang lo look up to banget, terus tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang mengecewakan lo.
Kalau dalam bahasanya Sabda, make it make sense. Training empati gue adalah itu assessment-nya. Misalnya gue
Sabda yang mengecewakan lu.
Bukan. Ya, tapi bisa juga in the future maybe.
Buat dilatih, buat dilatih.
Iya, misalnya gue nyeletuk gitu kan, gue baca apa gitu di Twitter, terus gue kayak, pandai nih orang kok gini sih gitu kan. Gue ngomong gitu kan. Itu langsung dijadiin assessment saat itu juga, Mas Sabda. Ya udah coba bikin essay-nya gitu. Explain why.
Oke.
Okay. Wow. Gue kayak mikir, oh iya juga ya. Gue harusnya make it make sense udah gue cari tahu kayak. Jadi gue akhirnya stalk orangnya, cara berpikirnya gimana, gini-gini. Ya, jadi gue bisa nyusun, oh iya, yang bikin dia jadi gini make sense-nya berarti gini-gini-gini.
Jadi kenapa dia membuat statement yang menurut gue nggak masuk akal karena dia pola pikirnya begini gitu misalnya?
Iya, itu nggak masuk akal dari framework gue, ya kan? Makanya pas gue liat, oh iya ya kan dia awalnya akarnya gini, frameworknya ini gini, ya, jadi make sense gitu. Prinsip dari si Sabda yang akhirnya gue juga pakai gitu ya. Dia bilang bahwa dalam changing behavior biasanya orang tuh change the behavior itu dengan change the behavior itself. Jadi kayak lu ngelihat ke perilakunya and then lu berusaha ngubah perilakunya. Padahal harusnya yang lu ubah tuh paradigm-nya. Jadi apa yang ada di balik behavior itu. Jadi prinsipnya tuh sebenarnya change the paradigm, consequently change the behavior. Jadi yang harus lu cari tuh sebenarnya paradigm di baliknya gitu, bukan tindakannya. Biasanya kan kita ngelihat tindakannya nih. Misalnya contoh orang mencuri. Ya udah lu mikirnya kayak jangan mencuri. Padahal bukan gitu, harusnya kayak di balik mencuri ini tuh apa nih faktor-faktor yang ngedrive. Sama kayak gue tadi ketika Sabda ngajarin gue berempati, dia bukan kayak lu pelajarin tuh orang lain, bukan gitu. Tapi apa nih paradigm di balik itu? Nah, ya itu kan paradigm di balik itunya adalah gue ngerasa enggak ngerti orang lain tuh enggak apa-apa. Ya kan gue ngerasa enggak ngerti orang lain tuh enggak ada efek, enggak ada kerugian apa-apa. Nah, ketika dia expose bahwa enggak dong, rugi dong kalau gini-gini-gini, nah berubah behaviornya.
I think di salah satu video lu pernah mention bahwa ada kemungkinan juga orang yang bisa punya cognitive empathy tapi nggak punya emotional empathy-nya gitu.
Mungkin.
Itu contohnya kayak gimana sih, gue gak kebayang.
Contohnya gue.
gimana?
Iya, gue mau memahami orang lain tuh gue nggak bisa pada level sampai gue ngerasa juga nih gitu. Gue gak bisa, tapi gue ngerti bahwa hal seperti ini akan membuat dia merasa begini gitu. Dari yang gue pelajari, dari gue mengamati dia, dan gue belajar referensi-referensi ini juga tentang manusia. Tapi gue gak bisa ikut ngerasain itu gitu. Nah, cuman kan ada orang yang bisa ya, sampai pada level dia ngerasain apa yang orang lain
mungkin
rasain.
Mungkin bisa pernah mengalami juga kali hal yang serupa.
Tapi kalau di gue kasusnya gini juga sih. Kayak teman-teman gue sendiri sering bilang, basically cara gue beremosi tuh gak umum. Maksudnya emosi yang untuk situasi yang men-trigger gue marah, itu biasanya enggak di orang lain. Dan sebaliknya, yang di orang lain yang marah tuh biasanya enggak. Kayak contohnya gini, ada komen di Instagram gue. Gue Enif kemarin gitu, bulan Mei kemarin, jadi berapa minggu lalu. Terus gue ngepost di Instagram gue, terus ada yang komen kayak, "Mbak kok nikah udah lama gak hamil-hamil sih?" gitu. Kayaknya tuh buat orang umum kayaknya itu langsung trigger marah gitu, I think ya, or something. Karena banyak yang marah basically di komen itu.
Marahin dia yang komen
itu. Nah, terus gue bukan marahin, tapi gue jadi kayak ngenegor atau kayak ini yang marah itu gitu. Karena menurut gue, enggak, gue mau sosial media gue memang open untuk orang ngomong kayak gini. Gue enggak mau nih ada hostile environment di mana orang komen disalahin, iya dibully gitu. Nah, jadi gue negor nih yang komen-komen ini. Nah,
jadi terus, ada yang komennya menurut lu bisa bikin orang marah, yang ngebelain lu malah lu marahin.
Iya, gue marahin sih, cuman gue kayak gue bilang, sorry gitu, kayak gue nyampeinnya santai. Cuman
cuman makanya dia bilang nggak make sense apa yang bikin dia kesel, apa yang bikin orang lain kesel bikin lu nggak
umum
gitu.
Iya, maksudnya mungkin range of emotion gue lebih ke arah nggak umum. Terus gini juga, ada hal-hal seperti itu juga yang gue bilang, emang kan gue sering ditanya kayak, "Kak, kok lu bisa sih digini-gini nggak marah gini-gini?" Ya itu natural, gue emang enggak emosinya nggak ada di gue gitu untuk seperti itu tuh bikin gue marah. Bahkan bukan cuman itu, gue justru memang mengoreksi juga dalam artian kayak, emang bener nggak sih kita harus marah dengan pertanyaan seperti ini gitu? Karena menurut gue sangat make sense pertanyaannya. Bahkan gue jelasin di situ gitu, bahwa asumsi umumnya orang mau punya anak ya kan, secara umum ya, dan emang gue sendiri juga mau punya anak sih gitu, tapi kayak maksudnya secara umum asumsi umumnya orang mau punya anak, dan ekspektasinya adalah kalau lo married lo udah mulai mencoba membuat anak dan harusnya terjadilah tuh anak gitu kan. Nah, jadi kalau nggak terjadi ya, of course it's a good question gitu, basically itu kayak lo udah masukin roti ke oven selama 2 tahun kok nggak jadi rotinya gitu kan, kayak ngerti kan,
roti ke oven
kayak I mean you get it, it totally makes sense. Gue justru itu it's a valid question. Jadi menurut gue there's no reason untuk orang ini dibully gitu. Jadi gue juga ikut kayak apa ya, let's try to you know reflect on this gitu, kayak benar nggak sih bahwa kita harus marah soal ini gitu loh. Jadi gue juga make a discussion gitu dengan orang-orang yang komen di situ gitu loh. Gue memang sangat-sangat menurture gitu suatu situasi di sosial media gue, di mana orang harus bisa brutally honest feedback. Jadi kalau ada orang yang komen gimana-gimana terus dimarahin orang tuh, biasanya gue bakal bikin discussion di situ kayak ini harusnya nggak gini doang gitu cara ngelihatnya gini-gini gitu.
Apakah jadinya buat lo penting orang untuk tadi you mentioned about range of emotions, tapi kan kalau sepintas ngeliat gitu kayaknya almost no emotion.
Di hal yang ini mungkin gue no emotion, tapi nanti ada di hal lain yang dimana disitulah emotion gue akan trigger, tapi orang enggak gitu. Hal seperti itu yang kayak ya memang justru itu poin gue berempati itu kan, justru kita memang ngelihat adanya keberagaman ini gitu, bahwa nggak selamanya apa yang bikin lo sedih itu orang lain sedih gitu, atau nggak situasi. Jadi gini, misalnya situasi itu dihadapkan ke lo sedih, terus situasi itu dihadapkan orang lain sedih juga, belum tentu sebenarnya gitu. Kayak misalnya gue menyikapi situasi di mana teman gue ada yang cerai gitu, divorce misalnya. Mungkin di teman gue yang ini kalau dia divorce dia bakal sedih misalnya gitu. Tapi di teman gue yang ini tuh gue tau enggak nih.
Padahal
gitu.
Dia happy banget
lah sebenarnya. Iya, dia happy banget gitu kan. Nah kan nggak bisa, justru itu kan poinnya empati kan. Iya, lu jangan projecting gitu kan. Lu jangan lihat dari kacamata lu doang kan. Justru lu ngelihat di orang ini gini, di orang
atau
ini gini.
Atau bertanya dulu.
Iya, bertanya dulu dengan lebih netral misalnya ngomongnya apa. Atau bahkan ya, sorry nih, correct me if I'm wrong ya gitu. Yeah. But is this a good thing gitu. Bahkan bisa gitu mungkin gue kalau ke teman gue ya gitu.
Empati membutuhkan emosi nggak sebenarnya?
Kalau dalam standar memahami dan seenggaknya untuk mencapai A1, A2 ya yang gue mau, enggak sih sebenarnya. Lo without emotion pun tetap bisa. Kalau misalnya emang lo naturally bukan yang gue emang gak bisa beremosi apa-apa nih gitu. emotion kali ya istilahnya gitu ya. Pokoknya lo gak bisa beremosi, ya gak apa-apa juga. Karena kan A1 poinnya ya lo paham orang lain kayak gimana. A2 poinnya lo interaksi sama orang lain efektif. That's it gitu kan. Lo efektifnya gimana kan ya dilihat ya konteksnya kayak gimana gitu. Gak selalu itu require lo harus beremosi gitu.
Ada satu quote ya dari Gary Vee yang gue suka banget. Dia bilang, kindness without candor creates entitlement. Jadi kalau kita berempati membutuhkan kita untuk bisa being kind sama others gitu. Tapi kalau kita kind terus tanpa kita bisa berterus terang juga apa adanya di satu titik, akan membuat orang jadi feels entitled gitu. Ya, mungkin di sisi seberangnya ya nggak paham gitu kan. Dia kasih contoh kayak gini, misalkan dia punya anggota tim gitu yang dia udah mencoba untuk being kind, kasih always positive feedback sebisa mungkin, ngelihat sisi bagusnya orang ini, tapi nggak bisa jujur apa adanya berterus terang kalau dia juga butuh room for improvement gitu. Akhirnya orang itu jadi nggak grow, akhirnya malah jadi secara jangka panjang jadi mau nggak mau harus pecat orang itu gitu. Di titik mana lo pernah ngerasa ada case empathy itu jadi nggak works, atau mungkin ya udah nggak usah berempati lagi, it's a lost cause sama orang ini gitu.
Ya, pertama mungkin gue mesti balikin lagi ke konsep empati yang gue pakai tadi sebenarnya. Itu nggak mensyaratkan kindness sih. Karena kan kalau itu kan masuknya ke dalam tiga tipe empati, itu compassionate empathy. Lo milih tindakan compassionate. Tapi kan sebenarnya tanpa lo memilih tindakan compassionate pun lo tetap bisa berempati misalnya secara kognitif. Lo bisa aja memahami orang, tapi memang lo memilih tindakan yang gak kind kan bisa aja. Jadi sebenarnya yang diomongin sama Gary Vee itu mungkin lebih ke arah compassionate empathy. Untuk lo bisa melakukan compassionate empathy, lo butuh kindness. Lo butuh memilih tindakan yang bikin si orang lain ini happy gitu kan, atau less suffering. Nah itu kan compassionate empathy. Tapi kan sebenarnya pilihan untuk kapan lo harus mengurangi suffering ini kan sebenarnya di tangan lo sendiri ya. Kalau misalnya ada momen di mana ini justru harus gue tambah nih sufferingnya gitu misalnya ya. Let's say gampangnya gini deh, dalam kita membuat istilahnya behavioral engineering ya. Misalnya kita mau merekayasa untuk gimana ya supaya orang-orang di tim gue nih behaviornya jadi kayak gini. Nah kita kan mungkin akan melakukan suatu sistem insentif disinsentif. Jadi kalau dia ngelakuin ini insentifnya gini, kalau dia ngelakuin ini disinsentifnya gini. Nah pada saat dia mengalami disinsentif kan sebenarnya kita tingkatkan suffering dia dong. Nah sebenarnya pada saat itu kita memilih untuk tidak compassionate gitu ya kan. Nah jadi balik lagi, kita memilih kapan compassionate itu sebenarnya secara bebas tuh dalam pilihan kita. Nah tadi bagus pertanyaannya bahwa kapan, basically gitu ya, mungkin kapan kita harus compassionate gitu kan, atau kapan harus stop gitu, kayak stop pleasing the person ini gitu misalnya, atau stop udah gak perlu berusaha untuk nyenengin si orang lain ini. Nah kalau pertanyaannya kapan stop berempati, menurut gue nggak ada. Nggak ada titik di mana lo harus stop berempati. Tapi kalau ada nggak titik di mana lo harus stop pleasing, mungkin. Balik lagi ke emang objektifnya. Makanya di A2 itu kan kita bicara efektif, ya kan. Jadi goal gue apa nih? Nah kalau misalnya dengan gue please dia ini gak nyampe ke goal gue, ya udah salah berarti cara gue interaksinya gitu loh. Misalnya tadi goal gue pengennya dia bisa grow gitu kan. Nah kalau gue gak ngasih brutally honest feedback, gue gak ngasih feedback yang sebenar-benar ini, dia gak grow nih. Ya berarti itu udah contradictory dong kalau gue terusin dengan goal gue, iya kan. Nah berarti dengan framework itu udah clear sebenarnya kapan lo harus gak please. Ya at the moment itu gak serve the goal gitu loh. Goal lo dengan orang ini apa gitu kan. Gitu, nah itu titik mungkin tadi lo bilang misalnya lost cause gitu kayak, ya misalnya gue goalnya gue pengen bisa temenan sama dia nih deket gitu kan, tapi cara berpikir dia di sini misalnya salah, jadi gue nggak bisa percaya sama dia gitu, karena dia kemungkinannya nanti keputusannya bakal nggak bagus gitu misalnya kan, jadi bakal bisa ngerugiin dirinya sendiri dan bahkan orang lain, terutama misalnya gue karena gue posisinya misalnya teman dia gitu kan. Nah, supaya gue bisa temenan deket sama dia, gue mesti ngoreksi ini nih gitu. Nah, tapi misalnya gue kasih timeline gitu. Misalnya let's say let's try, kita bikin trial lah ya, 3 bulan gitu kan. 3 bulan gue lihat nih deltanya gitu. Misalnya delta di awalnya segini, terus pergerakannya misalnya dari target 100%, pergerakannya 20% 3 bulan. Berarti kalau kita konstan aja ya speed of improvement-nya, berarti kita butuh berapa coba kalau 3 bulan baru 20%?
5 kali lipat.
15, ya. Eh, iya kan 15 bulan ya, setahun 3 bulan. Do I have that resource untuk continue this? Gitu kan, gitu cara berpikir berikutnya kan.
Gue aja gak pernah ngukur tuh pertemanan tuh kayak datanya.
Jangan salah, gue belajar itu juga dari Sabda. Dia ngelakuin itu ke gue. Jadi dia ngitung sebelum dia approve untuk oke deh gue mau nih berrelationship sama lo. Dia lihat delta improvement gue. Kayak kalau misalnya lo sampai bulan ketiga belum ini, ya gak usah deh gitu.
Oh my goodness.
Selesai.
I see.
Wow. Yeah. Dan improvement itu dilihat dari effectiveness gue berinteraksi sama orang lain gitu. Jadi kalau misalnya ketidaknyambungan komen di tweet gue atau di konten gue tuh belum turun persentasenya, berarti udah gagal nih trainingnya gitu. Berarti gue belum meningkatkan kemampuan gue delivery sehingga orang masih miskom juga sama gue gitu kan. Nah itu misalnya gitu gue bisa terapin ke orang lain juga kan, jadinya kayak oh iya juga ya kalau gue misalnya untuk berapa bulan gitu gini gue tetapin gitu kan timelinenya, gue punya resource nih setahun misalnya. Kalau ternyata dengan speed of improvement dia segini, gue butuh setahun 3 bulan, gue gak punya nih, gak cukup resource gue.
Yaudah gitu. Right.
Dan itu bisa berlaku di level corporation juga tentunya. Misal lo bangun tim di company atau apa. Sama, menurut gue training itu adalah modelnya kayak tadi kan. Sebenarnya lo mencoba untuk menjadi kompatibel nih misalnya tim ini, ya lo kasih time frame, lo punya berapa resource-nya gitu. Dan kalau cara lo misalnya gak gerak-gerak nih 2 bulan gak ada perubahan apa-apa, ya berarti either lo gak tahu caranya gimana, atau lo nyari tahu dulu caranya gimana gitu kan. Dan kalau lo nyari tahu dulu cukup gak nih waktunya, kalau enggak ya udah mau gak mau gitu, that's lo udah fail gitu. Tough berarti luck in that project gitu kan.
Ini kembali lagi ya ke quote-nya, make it make sense gitu ya.
Make it make sense.
I like it. Thank you.
Buat understand behavior-nya.
Susah kan ya, soalnya kalau ngomongin kayak empathy kan, kebanyakan kita tuh attach empathy itu ke sisi emosionalnya. Padahal di case-nya tadi yang lo cerita, A1, A2 dari sisi pemikiran dulu gitu.
Betul.
Kan. Sama effectiveness-nya gitu.
Betul.
Sementara orang Indonesia kan kayak susah ya kalau meng-detach. Oh, gue mau punya relationship sama dia, gue ukur dulu gua di delta jadi seberapa cepat gue bisa.
Dan ya kan? Yeah, that's what's effective sih. Justru yang sering terjadi adalah ketika lo cuman dari rasa nyamannya doang, itu yang biasanya justru fail relationship-nya. Karena justru lo gak berpijak pada realitas gitu, lo berpijak pada hayalan. Lo rasanya kayak nyambung nih, padahal lo gak benar-benar tahu indikator-indikator nyambungnya itu bener gak secara realitas gimana. Jadi lo punya hayalan, lo berrelationship sama dia gini-gini nyambung, tapi sebenarnya lo gak bener-bener tahu nih kenyambungan ini datang dari mana. Dan ketika ternyata faktor itu tidak sustainable, ya akhirnya itu jadi gak nyambung kan. Nah terus bingung sendiri kayak kenapa jadi gak nyambung ya sekarang. Ya exactly, lo dari awal cuman berdasarkan perasaan nyaman doang, which is irrational. Gak apa-apa punya perasaan nyaman, which kayak gue juga bukan tipe yang kayak kita harus hilangin perasaan ya, enggak ya gitu. Ya kita bisa merasa nyaman dengan orang, merasa pleased gitu kan. Nih rasanya vibe-nya enak nih gitu. Buat
butterfly di stomach
atau gimana. It's okay. Nah cuman perlu diingat aja bahwa kalau lo mau jangka panjang, ya lo mesti ada pijakan rasionalnya gitu. Bahwa lo harus lihat lagi nih, bener gak ya gue bisa trust dia segini gitu kan. Dia juga bisa trust gue segini. Di mananya ya yang kita gak connect gini-gini. Gue biasa sih melakukan obrolan seperti ini sama teman-teman gue. Nah, jadi kita emang benar-benar mengevaluasi kayak, gue sebenarnya nggak suka tuh kan kemarin lo kayak gini misalnya gitu. Oke, let's break it down. Kayak lo nggak sukanya di mananya. and all these things gitu.
Wow. Itu menurut gue powerful sih. I think itu juga satu hal yang gue tadi cari-cari dalam bentuk contoh nyata yang lo lakukan ya. In terms of relationship sama teman lo tadi, boleh gak lo kasih contoh? Oh. Kayak lo ngobrolnya gimana? Apakah jadinya kan cara lo ngobrol ke dia juga bagian dari empathy kan? Gitu.
Tapi ini balik lagi sih, ini memang akan bergantung lagi ke orangnya. Karena empathy kan mulai dari understand dulu.
Yeah.
Nah kalau udah kultur di circle gue adalah kultur yang emang brutal, maksudnya jadi kita gak perlu ada filter apa-apa sih kalau ngomong gitu. Wow. Kan. Jadi kalau ngomong ya ngomong aja.
To the point.
Iya, cuman kan gak semua orang kayak gitu ya, jadi emang harus disesuaiin lagi gitu.
Yeah, ini kayak Netflix nih, no rules rules kalau bukunya.
Terus, benar, harus disesuaiin lagi di circle pertemanan lo kayak gimana gitu kan. Maksudnya teman-teman lo, ya lo yang ngerti lah teman lo kayak gimana. Kan berarti kan nanti lo akan nemu cara nyampein yang bagus ke dia kayak gimana. Yang penting adalah emang awareness bahwa dialog-dialog seperti ini tuh penting untuk menjadi fondasi dari relationship. Gue dulu juga termasuk yang salah dalam mendekati relationship dengan sangat-sangat go with the flow dan pleasure oriented kali ya. Jadi kayak as long as it's pleasing, it's okay. Padahal sebenarnya that's not the good foundation lah gitu untuk relationship dalam bentuk apapun ya. Bahwa akan ada istilahnya mungkin hard conversations. Gak bisa suatu relationship itu lo cuman ibaratnya, aduh ini gak enak nih kalau ngomongin ini, akhirnya ditutup, akhirnya jadi black box gitu. Enggak, justru apa yang lo ngerasa instinctively, ini kayaknya gak enak nih ngomongin ini, itu mungkin yang penting untuk diomongin gitu.
Wow.
Kayak gitu loh. Kayak misalnya mungkin hal-hal sesimpel kayak, nih orang tiap makan kok gak pernah patungan ya, misalnya gitu.
Kena deh.
Kayak kan misalnya berempat tapi dia gak pernah bayar nih, selalu kita bertiga nih yang bayar gitu kan misalnya. Okay. Mungkin kerasanya kayak petty banget ya gue ngomongin duit gitu gak sih? But it can be a sign of a bigger thing behind it gitu kan sebenarnya. Kayak misalnya sesimpel ya gimana cara dia ngelihat bahwa dalam relationship itu mesti semuanya contribute. Berarti kan kalau kayak gini dia gak ngeliat itu dong, ya kan berarti gak ada prinsip itu. Dan ini bisa jadi tereplikasi di hal-hal lain, bukan cuma urusan duit lah dalam tanda kutip ya. Kayak itu mungkin sesuatu yang shallow atau petty, tapi ya bisa jadi itu sebenarnya gejala dari sesuatu yang lebih besar.
Betul.
Nah justru itu harus diomongin berarti gitu. Nah kalau gue sama teman-teman gue tipe yang kita bisa mikir nih, oh untuk nyampein ini ke dia gak pas nih kalau gue ngomong, lebih tepat dia. Ya kita bisa kayak janjian kayak gitu, lu aja yang feedback gitu. Tapi kita emang ngebahas kayak ini kayak perlu diimprove ini. Mereka juga mungkin gitu misalnya ke gue kayak misalnya, eh Kania kayak kurang di sini-sini, nanti yang ngomong ke gue bakal yang tepat gitu. Si ini nih yang pas buat ngomong itu ke gue kayak gitu.
Messenger matters ya.
Balik lagi A2 ya. Gue dulu juga tipe yang kayak message over messenger gitu kan everywhere kayak gue datang ke suatu event wear what the fuck ever I want gitu kan kayak gue mau pakai baju apa kayak rambut gue
bagaimana
kayak dengan orange terang gak jelas gitu kan gue ngerasa ya message over messenger dong gitu kan that's a person yang gak punya empati. Gue cuma ngeliat dari POV gue sendiri gitu.
Messenger matters.
Iya padahal kalau gue ngeliat dari POV orang ya enggak dong kan, orang ngeliatnya gimana coba ketika ini, ya gimana gue mau take you seriously, rambut lu aja absurd gitu misalnya kan. Bukan berarti solusinya mikirnya adalah oh berarti kebebasan ekspresi orang harus ditutup, bukan gitu. Kebebasan ekspresi itu kita bicara secara hukum, secara policy, gak apa-apa ya misalnya orang dibebasin, gak ada tuh pidana rambut orange gitu ya, gak ada. Iya kan, cuman kan ini kan kita bicara social courtesy, dan lu kan punya goal di situ. Ketika lu ngomong, lu punya goal mau didengerin gini-gini, ya lo mesti empathize dengan audiensnya untuk dia bisa dengerin lo gimana nih baju yang masuk ke mereka, rambutnya apa, kalau ini distraktif gak ke mereka, gini-gini. Kan itu kan empathy, that's empathy gitu. Lo punya goal, ya lo pikirin yang tepat gimana gitu. Atau langsung tadi ke temen gitu. Ya lo maunya dia berubah, ya lo harus pikirin nih strateginya yang pas buat dia apa. Gak bisa cuman asal aja semau gue sendiri gitu. Ya gue punya gini-gini, perasaan gue gini-gini, udah gue ngomong my feelings are valid. Ya iya your feelings are valid, tidak membuat sekonyong-konyong tujuan lo tadi langsung tercapai gitu. Dengan lo nyampein feelings lo gitu kan. Kan gak gini, justru lo harus evaluasi lagi. Oke, ya feelings gue valid, tapi kalau gue nyampein ini ke dia efeknya apa? Hasilnya gimana? Bener gak bahwa dia akan ngerti gue terus berubah? Atau justru sebaliknya malah makin parah misalnya. That's the kind of things yang mesti dipikirin dalam A1 A2 tuh poinnya itu.
Wow.
Ini yang nonton lagi ketusuk-tusuk nih. Jerap. Oh iya ya. Oh iya ya. Karena gue ngerasa hal seperti itu juga. Gue ngerasa itu.
Jadi kalau punya 30 teman, ada kemungkinan lu mesti harus, dan lu emang serius sama teman lu ini, lu mesti punya cara ke 30 orang ini berbeda-beda gitu
ya. Yes. Gue cukup invested dalam pertemanan sekarang ya. Kalau gue yang dulu enggak. Gue yang dulu bukan mungkin bisa dibilang mungkin gue gak punya teman kali ya. Maksudnya gue gak punya relationship mungkin, bahkan lebih ekstrimnya lagi. Karena itu tadi, gue gak bener-bener apa ya, hadir lah gitu di situ.
Ya, dan otomatis umur kita segini kan juga pertemanan makin kecil juga gitu.
Kalau gue justru pertemanan makin besar.
Iya,
justru.
Okay.
Wow. Justru gue dulu gak punya teman.
Oh, oke, oke, oke.
It works. Satu aduanya it works.
Itu teman lebih banyak dan yang tadi lebih fulfilling sih.
Atau gue ketuaan. Oke.
Jadi gue belum nyampe fasenya.
Belum nyampe fasenya, salah satu gue sih.
Iya, jadi dengan gue lebih memahami itu juga lebih fulfilling buat gue nya ternyata gitu.
Ini bukan pertanyaan terakhir dari gue cuma mau sedikit yang gue pelajari dari sini. Pertama, teman-teman harus nonton atau dengerin dulu episode yang ada sabdanya. Karena sangat-sangat sering disebut dalam episode ini. Dan kita ada dalam versi podcastnya waktu itu. Kenapa dia ngobrol tentang learn, unlearn, relearn. Iya, dia ngobrol itu semua dan banyak banget nyambungnya ke sini.
Ini kasusnya nih langsung nih Kania.
Dan bikin gue penasaran, pengen banget nih gue ajak berdua ngobrol di podcast gue yang relationship. Kayaknya seru banget.
Boleh banget.
Gue juga banyak belajar, gue seneng banget dari podcast ini, banyak contoh tentang belajar empathy dari film juga. Kita nyebut beberapa, dari West Wing sampai Friends.
Bahwa, One Piece.
Karena itu cara belajar gue gitu. Jadi kalau misalnya orang mau berempati ke gue dan mau ngobrol, gue mesti kasih contoh film.
Lo kasih
gitu.
Contoh film,
Film nonton yang ini deh. Oke, gue coba nonton gitu misalnya. Hal-hal seperti itu. Gue gak begitu bisa baca buku misalnya. Nah, selalu gak betah, lama, segala macem. Jadi gue belajar dari dokumenter atau film gitu. Gak apa-apa, itu kan masalah perbedaan, cara belajar, segala macem.
Betul.
Jadi berempati ini banyak banget bisa dipelajari kalau lo caranya adalah film, ya mungkin bisa dicocokin sama film-film itu dan dilihat dari segi-segi yang berbeda yang udah diomongin sama Kania di sini gitu. Gue sih itu aja sih, jadi it's easier for me to learn, gue mungkin pulang nonton West Wing lagi untuk itu ternyata film PR bukan politik.
Iya, coba hal-hal
seperti
perhatiin
itu.
strateginya CJ.
Benar. Udah lama banget itu asli.
I think we can wrap this episode. Menurut gue banyak banget yang kita bisa bawa pulang ya teman-teman ya. Praktek-praktek kesehariannya juga banyak banget dan dengan cara yang menurut gue pastinya nggak langsung serta-merta bisa kita berubah atau kita menyesuaikan, tapi at least kalian hari ini waktu ini udah memulai sesuatu yang baru.
Gue sendiri mulai belajar dari 2018 dan sampai hari ini masih belajar, jadi ya masih melakukan kesalahan, masih mengoreksi dan seterusnya, tapi yang penting ya mulai dari awareness dulu kan. Yang penting kita ada aware bahwa there are other people in this world dan it's always better untuk understand each other dibanding ignore sih.
And we thank you for that. Thank you banget Kania buat waktunya.
Yo, thank you udah ngundang kesini.
Udah sharing-sharing juga. Kalau teman-teman dapat sesuatu di episode ini, feel free untuk ramein, karena menurut gue konten berkualitas tidak akan bergerak jauh kalau nggak ada teman-teman yang juga bantu untuk suarakan. Sekali nggak bantuin misinya dia nih, karena 15M aja mau dipakai tuh
buat sim
gitu ya. So let's help each others, ya kan? Bisa nge-tag Kania di Instagram
boleh.
Tulisannya Kania Cita ya. Atau gua Felixandro dan Ruby di dan Aryo di
Shegario.
See you at the next lunch.
Thank you.
Bye.